Je útorok 23. apríla a dnes by malo byť teda aspoň predbežne, keďže tento podcast nahrávame dosť vopred, mierne zamračené. Oblaky by sa mali postupne objavovať skôr na juhu Slovenska. Cez deň by mali byť teploty od 15 do 21 stupňov. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom a dnes to bude bez krátkych správ, za čo sa vopred ospravedlňujeme. No a ako odškodnenie dnes povieme, že meniny má Vojtech. Jeden druhému odkazuje, aby ho, a pardon teda za vulgarizmus, ale citujem, už ma fakt sereš a prestan nás hejtovať, ak s nami chcete raz vládnuť. Potom sa ďalší pustia do seba pre slogan na predvolebných billboardoch, ktoré hovoria o takom nezmysle, akým je zdravý rozum. Medzičasom sa podľa prieskumov stala lídrom opozície spolupráca Progresívneho Slovenska a Spolu. Kiska chystá stranu a Most by sa do parlamentu zrejme ani nedostal. Často sa v dobrom ráne rozprávame o tom, aké sú vzťahy medzi stranami koalície, no dnes sa budeme rozprávať, čo sa deje v opozícii, aké sú vzťahy tam a či by tieto strany vôbec dokázali poskladať vládu. Odpovedať sa pokúsime spolu s politickou reportérkou denníka SME, Luciou Krbatovou.
Vznikla obrovská vlna hejtov, kritiky, nejakých útokov na nás. A viete odkiaľ? Zo strany liberálnych médií, zo strany liberálnych politikov a liberálnych politických strán. Začali nás žlčovito nenávistne komentovať, hejtovať. A viete prečo? Len preto, že sme si dovolili takú drzosť mať iný názor ako oni.
Nicholsonova môže prskať, že sme už takí istí ako LSNS. Igor, už má fakt sereš. To sú len dva odkazy od SME rodina opozičným politikom z SAS a z OĽaNO Lucia. Aká je nálada v opozícii?
Tak oni v opozícii oficiálne tvrdia, že je všetko v poriadku, nič zásadné sa nedeje a možno naozaj je tomu trošku pravda, ale fakt je, že pochytili sa v poslednom čase medzi sebou niektoré opozičné strany. Taký najnovší príklad SME rodina a strana SAS, niektorí predstavitelia za stranu SAS a dosť si začali celkom prudko teda odkazovať navzájom a v podstate vyzerá to tak, že tieto dve strany si úplne nevedia predstaviť, alebo respektíve tak poviem, že sa si nevie úplne predstaviť, ako by mohla vládnuť zo SME rodina v súčasnosti.
No zo SME rodina má problém nielen SAS, ale zdá sa, že aj minimálne niektorí členovia OĽaNO, teda konkrétne Igor Matovič, s tou stranou možno majú problémy aj ďalší, keď tak človek počúva tie parlamentné klebety. Aké sú teda vzťahy medzi tými stranami?
Čo sa týka OĽaNO a SME rodina, predstavitelia OĽaNO sa vyjadrujú k SME rodina rezervovanie v zmysle, že prekážajú niektorým členom, najmä teraz hovorím o šéfke poslaneckého klubu Veronike Remišovej, tie nejaké väzby alebo podozrenia, že líder SME rodina Boris Kollár v minulosti nejakým spôsobom spolupracoval, fungoval s predstaviteľmi slovenskej mafie. Hovorilo sa teda o Steinhubelovi a o nejakých ich vzťahoch.
Tak on to ani nepopier, on tvrdí, že s nimi vyrastal.
On tvrdí, že ich pozná, tam boli také podozrenia, že spolu mali aj pracovať podľa dokumentov, ktorých právo vlastne aj potvrdil Národný bezpečnostný úrad ešte v roku 2016. Objavila sa potom aj fotka Borisa Kollára s Piťom na Kube, ktorú vlastne vysvetloval krátko po parlamentných voľbách 2016. Čiže čo sa týka predstaviteľov OĽaNO, vyjadrujú sa tak rezervovanejšie, ale samozrejme nevylučujú úplne SME rodina, pretože vedia, že to ani nemôžu urobiť, pretože tie mandáty zatiaľ nie sú také, že by si mohli dovoliť úplne v pohode bez nich vytvoriť tú koalíciu prípadnú.
Navyše SME rodina hlasovala spolu so Smerom a SNS a fašistami. To je nejaký zárodok spolupráce? Ako na to reagujú ostatné opozičné strany?
Presne toto je jedna z vecí, ktorá prekáže napríklad predstaviteľom SAS, môže menovite aj povedať podpredsedničku parlamentu, Luciu Ďuriš-Nicholsonovú, ktorá presne hovorí, že sa jej to vôbec nepáči, že SME rodina sa stáva akousi pomocnou rukou koalície, keď treba schváliť zákony, na ktorý oni nevedia nájsť či už ústavnú väčšinu, ale niekedy aj normálnu väčšinu, teda tých 76 hlasov. A tu vidí práve problém, upodozrieva ich aj z toho, že teoreticky by mohli chcieť ísť vládnuť alebo do koalície po parlamentných voľbách so Smerom. Čiže určite to súčasné opozičné strany neteší, že SME rodina sa takto prikláňa pri niektorých hlasovaniach k Smeru.
Ostaňme pre Lucii Ďuriš-Nicholsonovej a teda SME rodine, konkrétne pri Pčolinskom. Ich najnovší spor je o čom?
Ich najnovší spor sa týka billboardov k eurovoľbám. Zhodou náhod obe strany Sme rodina aj SAS zvolili si veľmi podobné heslo. Na billboardoch Sme rodina konkrétne menej Bruselu, viac zdravého rozumu a SAS...
Našimi top kandidátmi sú významný slovenský ekonóm Eugen Jurzica, právnik a bojovník za spravodlivosť Alois Baránik a podpredsednička parlamentu Lucia Ďuriš-Nicholson. Zdravý rozum je najlepší recept.
Je veľmi otázne, ako mysleli tieto hesla, každý vysvetľuje inak. Nicholsonová hovorí, že teda Európsku úniu považujú za fantastický projekt, ale že treba po istom čase a po niekoľkých rokoch, veľa rokoch fungovania ju trošku ozdraviť.
To si myslí Richard Sulík, že to je fantastický projekt?
Vravela sama za seba. Vieme o niektorých vyjadreniach Richarda Sulíka, ktorý Európsku úniu aj fungovanie kritizuje, ale Ďuriš Nicholsonová hovorí, že on sa tiež považuje za eurorealistu a nie euroskeptika, čiže tiež teda nehovorí, že Európska únia je zlá. No ale vráťme sa späť k tým sloganom. Tu začal ten spor, pretože Peter Pčolinský zo Sme rodina, on je jednotkou na eurokandidátke tohto hnutia, si tak ako keby ripol do Lucii Ďuriš-Nicholsonovej s tým, že prebrali toto heslo od Mattea Salviniho, čo je šéf takej talianskej populistickej strany, ktorá má aj blízko k extrémizmu a oni majú také heslo, že v ústrety zdravému rozumu Európa. A spolupracujú s nimi Sme rodina. Čiže oni sa aj priznávajú Sme rodina, že prebrali to od Salviniho, no ale Sme rodina, konkrétne Peter Pčolinský tvrdí, že sa možno asi inšpirovali aj v SAS. Tí to samozrejme odmietajú.
Buona fortuna a Boris Kollar e agli amici slovacchi di Sme rodina.
Salvini sa pokúša, nie je to úplne frakcia, ale vytvoriť nejaké zoskupenie strán naprieč Európou, ktoré by spolu spolupracovalo. Sme rodina chce byť súčasťou alebo je súčasťou tohto zoskupenia. Čo je to za zoskupenie strán?
Je to zoskupenie, by som povedala, populistických, krajne pravicových strán po celej Európe, ktoré sa aj zhodne vyznačujú proti utečeneckou retorikou. Samotné hnutie Sme rodina od začiatku sa netají tým, že sú proti príjmaniu utečencom, proti migrantom. Veď v podstate Boris Kollár začínal tú svoju politickú kariéru, by som povedala, na Facebooku tým hejtovaním utečencov a rôznymi nenávistnými statusmi proti ním. Čiže v tomto sú si oni ako blízky. Sme rodina sa už pripojilo k tejto iniciatíve a chcú teda dosiahnuť ako keby veľmi dobrý volebný výsledok v tých eurovoľbách.
Im neprekáža, že vlastne tej iniciatíve sú strany, ktoré nie sú len populistické, ale otvorene extrémistické strany, ktoré majú kontakty na mafiu alebo na mafiánov, politici, ktorí v minulosti s mafiou boli prinajmenšom videní.
Áno, alebo mali aj také neonacistické prejavy, alebo boli z toho podozrievaní napríklad strana Slobodný Rakúska, ktorej šefuje Strache, tak jeho novinári vlastne mu podozrievali, lebo mal určité také, by som povedala, gesta, ktoré boli špecifické aj pre ten neonacizmus. Presne toto som sa pýtala Petra Pčolinského, čím toto nevadí a on tvrdí, že absolútne nie, pretože jeho argument je ten, že oni vôbec nechcú ísť proti Európskej únii, oni teda chcú byť súčasťou, napríklad aj Le Pen z Francúzska, oni ju len chcú nejakým spôsobom reformovať a chcú dať dôraz vlastne na tie právomoci národných štátov.
A niekto im už v tej Sme rodina povedal, že keď chcú zabrániť príchodu utečencov na Slovensko, tak myšlienkou Mattea Salviniho sú kvóty, čiže Slovensko by muselo tých utečencov prijať.
Takto. Neviem, či mi to niekto povedal, či to sami vedia, alebo či sa spoliehajú na jeho populistické tvrdenia, že ostatné štáty majú vlastne pomáhať Taliansku a brať si tých utečencov, ktorí vlastne idú cez Taliansko, sú v Taliansku, čiže či ich osloví len touto retorikou, alebo to majú naštudované nejaké hlbšie, trebalo by sa to spýtať ich.
Tieto voľby sme vyhrali. Teraz musíme vyhrať parlamentné voľby. Preto založím politickú stranu. Chcem spojiť slušných a ochotných ľudí a zmeniť našu krajinu k lepšiemu.
A to sme stále iba pri troch stranách. Podľa už druhého prieskumu je najsilnejšou opozičnou stranou Koalícia progresívneho Slovenska a Spolu. Strana Andreja Kisku je za dverami. Čo vlastne bývalý líder opozície a ostatné opozičné strany hovoria na túto situáciu?
Tak najzaujímavejšie je asi, čo hovoria na to VZS, pretože to bola doteraz najsilnejšia opozičná strana a v podstate už nie, pretože ich vytlačila táto koalícia, ako si povedala, Spolu a progresívneho Slovenska. V SAS sú zatiaľ takí zdržanliví, vyjadrujú sa k tomu v zmysle, že je to dôsledok prezidentských volieb, kde vyhrala Zuzana Čaputová, ktorá vyšla z progresívneho Slovenska, podporilo ju ku koncu kampane aj Spolu. Tvrdia, že je to akési momentum v súvislosti s tými prezidentskými voľbami a tvária sa, že no veď uvidíme, ako si budú počínať, veď my im aj prajeme, že majú takýto úspech, lebo v v podstate budú zrejme našimi veľmi blízkymi partnermi pred parlamentnými voľbami aj po nich, teda ak budú mať taký výsledok na skladanie koalície. Ale určite sa z toho netešia, už sa vôbec netešia z pripravovanej strany Andreja Kisku, čo líder SAS Richard Sulík aj povedal pred časom, ešte keď nebolo jasné, že ju založí, že ak to urobí, tak bude len ďalším rozbíjačom pravice.
On povedal ešte jednu vec, a to, že Andrejovi Kiskovi ponúkol prvé miesto na kandidátke SAS, aby viedol ich vlastne kandidátku a prípadne bol aj premiérom. Na to hovorí teraz dokopy čo? Jedna aj druhá strana.
To rozhodnutie Andreja Kisku je jasné, pretože on si myslím, že má bližšie hodnotovo k Progresívnemu Slovensku a Spolu, než k SAS, a aj týmu dávali ponuku na líderstvo, aby bol teda lídrom tejto predvolebnej koalície. Už tam to odmietol a on s nimi sa teda pravidelne stretával a bavili sa o rôznych politických plánoch a víziách. Je teda jasné, že Andrej Kiska si chcel založiť svoju vlastnú stranu a nechcel vstupovať už do nejakej rozbehnutej strany alebo koalície, chcel si to jednoducho zariadiť podľa seba.
A teraz pridám ešte jednu komplikáciu, a to je KDH Alojza Hlinu. Aké sú vzťahy medzi Igorom Matovičom a Hlinom a Richardom Sulíkom a Hlinom?
Medzi Igorom Matovičom a Alojzom Hlinom by som povedala tak, že sa akceptujú. Spolu robili aj nejaké protesty pri rôznych príležitostiach za posledné mesiace. Išli teda aj spolu do regionálnych, komunálnych volieb, teda v niektorých mestách, v niektorých koalíciách. Vzťah Richarda Sulíka a Alojza Hlinu je už o to si napätejší. Oni majú taký, už by som povedala, dlhotrvajúcejší spor, ktorý ako keby započal Alojz Hlina svojim vyjadrením, keď prirovnal Sulíkov slovník k neonacistovi. Sulíka to teda veľmi urazilo a žiadal od Hlinu nejaké teda verejné ospravedlnenie alebo nech to dokáže. A keď sme sa bavili naposledy, to bolo pred niekoľkými mesiacmi, tak toto ospravedlnenie od Alojza Hlinu ešte nedostal, ale zároveň Sulík povedal, že on je ako trpezlivý človek, tak že si počká.
Keď sa pozeráme na posledný prieskum preferencií politických strán, a dnešná opozícia, parlamentná aj mimo parlamentná, by dokázala poskladať vládu, tak kľúčová otázka je, že pri tomto všetkom, čo sme tu teraz pred chvíľou rozprávali, dokážu sa dohodnúť?
Číselne áno, keď berieme do úvahy strany Progresívne Slovensko Spolu, SAS, Sme rodina, Oľano a KDH. Spolu majú 86 mandátov, čiže extrémistov sme dali úplne preč.
A Most sa nedostane do parlamentu.
Áno, práve som chcela povedať, že Most podľa toho najnovšieho prieskumu Fokusu má 4,7%, čiže ty by sa tam vôbec nedostali. A tu je práve možno pre tú Sasku trošku problém, ktorý už majú výhrady čoraz väčšie k hnutiu Sme rodina Borisa Kolára a možno sa trošku aj spoliehali na Most Hit, keďže to je vlastne tiež pravicová strana, hoci sú teraz v koalícii so Smerom a SNS, tak sa profilovali. Tí teraz vypadli a jednoducho bez toho Sme rodina sa to vyskladať zatiaľ nedá. Takže tam môže byť kameň úrazu.
Bez Sme rodina sa to nedá vôbec vyskladať. Otázka je, či Sme rodina teraz by išla skôr so súčasnou opozíciou, alebo by sa dohodla so Smerom a SNS prípadne nevyhnutnou tichou podporou fašistov. Čo si ty myslíš?
Ťažko to povedať. Fakt je ten, že keby sme vychádzali z tých nejakých matateľných vecí, že Sme rodina nerobí problém hlasovať spolu so Smerom, s extrémistami a s SNS. Borisovi Kolárovi nerobí problém rokovať na rôzne témy, či už sa to týka voľby nejakých ľudí ako personálne otázky, ale aj návrhy zákonov. Rokovať vôbec s koalíciou. On hovorí, že každá strana má rokovať s každou, že to je ich úlohou, nerobia tu rozdiely.
Aj keď by boli vo vláde?
Tak ja si to práve preto predstaviť, ako keby viem na základe týchto vecí, že napríklad SAS, veľmi ostro sa oni vymedzujú voči Smeru, tam je to jasné, oni vlastne na tom si stavajú celú tú svoju stranu, že so Smerom nikdy, podobne Matovič. Pri Sme rodina je toto otázne, hoci oni tvrdia, že so Smerom do vlády nepôjdu, to sú tie oficiálne vyjadrenia.
Tak, veď uvidíme. Keď sa človek pozrie na vzťahy súčasnej parlamentnej aj neparlamentnej opozícii, je to vzrušujúce pozeranie sa. O politike na tej druhej strane sme sa dnes rozprávali s politickou reportérkou denníka SME, Lúciou Krbatovou. A dnešné odporúčanie na čítanie bude z webu Quartz. Ajša Hasanová sa pozrela, ako automatizácia a nástup nových technológií ovplyvnia budúcnosť práce, a v texte Workplace Automation Will Hit Women Harder Than Men opisuje, ako dopady novej technologické revolúcie budú horšie pre ženy. A to je na dnes všetko. Želáme vám krásny deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom.